Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 35. Baziririza Pasika. Bukeye Yosiya aziririza Uwiteka Pasika i Yerusalemu, babikira umwana w'intama wa Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere. Ashyira abatambyi ku murimo wabo, abashyirishaho umwete wo gukora umurimo wo mu nzu y'Uwiteka. Kandi abwira Abalewi bigishaga Abisirayeli bose ari bo berejwe Uwiteka ati, nimushyire isanduku yera mu nzu Salomo mwene Dawidi umwami wa Isirayeli yubatse, nta mutwaro muzongera guheka ku bitugu byanyu, maze noneho mukorerane Uwiteka Imana yanyu n'ubwoko bwayo bw'Abisirayeli. Mwitegure uko amazu ya basogokuruza banyu ari n'ibihe byanyu nk'uko byanditswe na Dawidi umwami wa Isirayeli na Salomo umuhungu, maze muhagarara ahantu hera uko amazu ya basogokuruza ya bene wanyu bo mu bantu agabanywamo, kugira ngo umuntu wese agire umugabane w'inzu ya basekuruza y'Abalewi, muhere ko mubikira umwana w'intama wa Pasika, mwiyeze mwitegurire bene wanyu, mukurikize ijambo ry'Uwiteka ryavuzwe na Mose. Maze Yosiya aha abantu bari bahari bose, abana b'intama n'abihene bo mu mikumbi byo kuba ibitambo bya Pasika, umubare wabyo wari inzovu 6 n'amapfizi 3,000, ibyo byose byavuye mu matungo y'umwami. Kandi n'abatware be baha abantu n'abatambyi n'abarewe ibyo gutamba, babitangana umutima ukunze. Hirukiya na Zekariya na Yehiyeli, abatware b'inzu y'Imana, baha abatambyi ibyo gutambaho ibitambo bya Pasika, intama 3,300. Kandi na Konaniya na bene se Shemaya na Netaneri n'abatware b'Abalewi, Hashabiya na Yeyeri na Yozabadi, baha Abalewi ibyo gutambaho ibitambo bya Pasika, intama 5,500. Uko niko biteguye umurimo, abatambyi bahagarara ahabo n'Abalewi bajya ku bihe byabo nk'uko umwami yategetse. Nuko babikira umwana w'intama wa Pasika, n'abatambyi bamisha amaraso bayahawe n'Abalewi, Abalewi barabibaga. Bakuraho ibitambo byoswa babigabanyaho ngo bagabanye amazu ya basekuruza b'abantu, kugira ngo babitambire Uwiteka nk'uko byanditswe mu gitabo cya Mose. Kandi n'inka bazigenza batyo. Maze botsa igitambo cya Pasika uko bitegekwa, kandi n'amaturo yera bayateka mu nkono no mu nkono zivuga no mu byuma bikaranga, babijyana vuba bahereza abantu bose. Hanyuma bitegurira ibyabo ubwabo n'iby'abatambyi, kuko abatambyi bene Aroni bari bahugijwe no gutamba ibitambo byoswa n'urugimbu bukarinda bwira. Nicyo cyatumye Abalewi bitegurira ibyabo ubwabo, bategura n'iby'abatambyi bene Aroni. N'abaririmbyi bene Asafu bari ahabo nk'uko byari byarategetswe na Dawidi na Asafu na Hemani na Edutuni bamenya w'umwami. N'abakumirizi bari ku marembo yose ntibagombaga kuva ku murimo wabo, kuko bene wabo b'Abalewi babiteguriye. Uko niko umurimo wose w'Uwiteka watunganijwe kuri uwo munsi wo kuziririza Pasika no gutamba ibitambo byoswa ku cyotero cy'Uwiteka nk'uko umwami Yosiya yari yategetse. Icyo gihe Abisirayeli bari bahari baziririza Pasika n'iminsi mikuru 7 y'imitsima idasembuwe. Mu Bisirayeli ntihigeze kuziririzwa Pasika nk'iyo uhereye mu bihe by'umuhanuzi Samweli, kandi nta mwami mu bami ba Isirayeli waziririje Pasika ihwanye n'iyo Yosiya yaziririje afatanije n'abatambyi n'Abalewi n'Abayuda bose hamwe n'Abisirayeli bari bahari n'abaturage b'i Yerusalemu. Mu mwaka wa 18 w'ingoma ya Yosiya niho baziririje Pasika iyo. Umwami Yosiya agwa mu ntambara arwana n'umwami wa Egiputa. Hanyuma y'ibyo byose, Yosiya amaze gutunganya urusengero, neko umwami wa Egiputa arazamuka ajya gutera Karikemeshi ku ruzi rwa Ufurate, maze Yosiya ajya kurwana nawe. Ariko neko amutumaho intumwa ati, mfiki nawe mwami w'Abayuda, ubu ngubu si wowe nteye, ahubwo nteye inzu ndwana nayo, ndetse Imana integetse ko nihuta. Rorera kurogoya Imana iri kumwe nanjye itagutsemba. Ariko Yosiya ntiyemera kumuha ibitugu ngo asubireyo, ahubwo ariyoberanya ngo arwane nawe, ntiyumvira amagambo ya Neko aturutse mu kanwa k'Imana, ajya kurwanira mu kibaya cy'i Megido. Maze abarashi barasa umwami Yosiya, abwira abagaragu bati, nimunkure ku rugamba ndakomeretse cyane. Nuko abagaragu be bamukura mu igare, bamushyira mu rya kabiri yari afite, bamuzana i Yerusalemu, ahera ko aratanga. Ahambwa mu bituro bya basekuruza. Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu baramuririra. Na Yeremiya aborogera Yosiya n'abatambyi bose b'abagabo n'ab'abagore basingiza Yosiya mu miborogo yabo kugeza ubu. Babihindura itegeko mu Bisirayeli kandi byanditswe mu miborogo. Ariko indi mirimo ya Yosiya n'ibyiza yakoze akurikije ibyanditswe mu mategeko y'Uwiteka n'ibyo yakoze, ibyabanje n'ibyaherutse, byanditswe mu gitabo cy'abami b'Abisirayeli n'ab'Abayuda.